11:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
23. februāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Šodien apledojušo ceļu dēļ Latvijā notika vairākas avārijas. Valsts centrālajā daļā daudzas automašīnas noslīdēja no slidenā ceļa. Traģiska autoavārija notika Rīgā. Rīgas satiksmes pasažieru autobuss uztriecās nelielam busiņam. Avārijā bojā gāja divi cilvēki, kas brauca mikroautobusā. Sadursmē tika ievainoti 5 cilvēki. Viņi ar dažādām traumām nogādāti slimnīcā. Trīs politisko partiju apvienības šodien apstiprināja savus kandidātu sarakstus Eiropas parlamenta vēlēšanām. Kandidātu sarakstus apstiprināja apvienība attīstībai par, jaunā vienotība un nacionālā apvienība. Šodien paredzētā partijas KPVLV biedru sapulce nevarēja notikt, jo neieradās pietiekams skaits dalībnieku. No nepieciešamajiem 334 biedriem uz sapulci ieradās tikai 220. Tā Latvijas radio pastāstīja partijas valdes loceklis Artus Skaimiņš. Kaimiņš gan to neuzskata par ko īpašu. Visus plānotos jautājumus varot izlemt arī vēlāk. Viņš norādīja, ka tuvāko nedēļu laikā partijas valde sasauks jaunu sapulci. Finanšu ministrija rosina būtiski samazināt darījumu skaitu ar skaidru naudu. Dažās jomās to varētu izskaust pavisam. Tā finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jarockis norādīja aģentūrai Leta. Viņš norādīja, ka mērķis ir ēnu ekonomikas samazināšana. Finanšu ministri izstrādā priekšlikumus lielākiem skaidras naudas darījumu ierobežojumiem. Piemēram, paredzēts samazināt skaidras naudas lietošanas slieksni darījumiem līdz 3000 eiro. Šobrīd slieksnis ir 7200 eiro. Trīs Lielbritānijas valdības ministri mudina atlikt savas valsts izstāšanos no Eiropas Savienības. Viņi mudina to atlikt tajā gadījumā, ja nākamnedēļ Britu parlaments neatbalstīs piedāvāto vienošanos ar Eiropas Savienības valstīm. Šāda nostāja ir pretrunā ar Lielbritānijas premjerministras Terezas Mejas oficiālo politiku. Ministri gan esot gatavi zaudēt amatu, ja tas palīdzēs novērst ekonomikas katastrofu. Krievijas iznīcinātājs virs Baltijas jūras pielidojis bīstami tuvu Zviedrijas izlūkošanas lidmašīnai, tā vēsta laikraksts Aftonbladet. Atgadījums noticis otrdien starptautiskajā gaisa telpā virs Baltijas jūras. Krievijas iznīcinātājs pielidojis tikai 20 metru attālumā no Zviedrijas lidmašīnas. Zviedrijas aizsardzības ministrs Peters Hultkvists Krievijas uzvedību nosauca par nepieņemamu un par provokāciju. Francijā jau 15. nedēļu pēc kārtas šajā nedēļas nogalē notiek tā saucamo dzeltano vestu protesti. Gan galvaspilsētā Parīzē, gan citās Francijas pilsētās šodien plānotas daudzas protesta akcijas. Atbalsts protestiem pēdējās nedēļās gan mazinājies, tādēļ, ka protestu laikā regulāri notiek vardarbība un dzeltano vestu kustība ir sašķēlusies. Organizatori šodien internetā lūdza rīkot miermīlīgas akcijas. Savu 100. jubilēju šodien svin Latvijas Nacionālais teātris. Svinību kulminācija ir vērienīgais jubilējas vakars, kas jau sācies. Tiešraidē to translē Latvijas Radio 3 Klasika un pēc panorāmas pārraidīs arī Latvijas televīzija. Bet Latvijas jaunā kamariņu braucēja Kendija Aparjode šodien Sočos pasaules kausa izcīņas pēdējā 9. posma sacensībās izcīnīja 4. vietu. No pārējām Latvijas kamariņu braucējām Elīza Cauce bija 10. vietā, Ulla Zirne 14. vietā. Sacensībās uzvarēja pasaules kausa ieguvēja Natālija Geizenbergere no Vācijas. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gandrīz plus 2 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 775 mm, gaisa mitrums 78%. Naktī Latvijā būs apmācies laiks, austrumu rajonos nedaudz sniks, ceļi būs slideni, pūtīs rietumu puses vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 1 plus 2 grādi. Rītdienā mākoņēns pēcpusdienā vietām skaidrosies, bez ievērojumiem nokrišņiem. Rietumu puses vējš līdz 8 metriem sekundē, Kurzemes ziemeļos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 2, 7 grādi. Izskan 23. februāra ziņas vieglajā valodā.